VOA This Evening.
Halo, selamat malam pendengar setia VOA. Bagaimana kabar Anda setelah seharian beraktivitas hari ini Selasa 19 Juli 2022? Kami berharap semoga Anda senantiasa dalam keadaan sehat dan sukses selalu ya. Senang sekali saya Leah Johannes dapat menemani Anda dalam siaran VOA This Evening hari ini. VOA senantiasa mengajak Anda mengikuti berita penting dan menarik dari berbagai penjuru dunia, di antaranya 13 masih hilang dalam tragedi kapal tenggelam di Maluku. Pihak berwenang di Tiongkok buka paksa rumah untuk tanggulangi COVID-19. Ibu negara Amerika dan Ukraina bertemu di Washington. Laporan seputar Indonesia yang siap menyambut ribuan delegasi dalam kompetisi olahraga penyandang disabilitas tingkat Asia Tenggara di Stadion Manahan Solo yang tahun ini menjadi lokasi utama ASEAN Para Games ke-11 dapat Anda ikuti dalam siaran VOA This Evening kali ini.
Perbaikan fasilitas ASEAN Para Games tahun 2022 terus dilakukan. Hampir seluruh venue saat ini rampung direnovasi.
Laporan yang tidak kalah penting untuk Anda simak yaitu Komite Keselamatan Jurnalis melayangkan surat permohonan keterbukaan informasi publik terkait draft rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Publik sampai saat ini masih bertanya-tanya apakah draft rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana RKUHP yang beredar saat ini asli atau tidak setelah diserahkan oleh pemerintah kepada DPR.
Namun sebelum semuanya itu kita simak dahulu berita dunia bersama Utami Husin.
Inilah berita dunia VOA Washington bersama saya Utami Husin. Sebuah tim SAR Selasa 19 Juli sedang berusaha menemukan 13 penumpang yang dinyatakan hilang setelah sebuah kapal tenggelam akibat dihantam gelombang tinggi dalam cuaca buruk. Kapal yang membawa 77 penumpang dan awak itu tenggelam Senin malam di perairan sekitar Pulau Tokaka di Provinsi Maluku Utara. 64 orang yang selamat telah ditemukan, kata Fatur Rahman, Kepala Basarnas Ternate. Mereka, katanya, mampu berenang ke pantai untuk bertahan hidup. Sejumlah perahu karet, beberapa speedboat, dan sebuah longboat dikerahkan untuk mencari mereka yang hilang. KM Cahaya Arafah itu meninggalkan pelabuhan di Pulau Ternate pada Senin pagi dan sedang berlayar menuju Kecamatan Gana Barat di Kabupaten Halmahera Selatan saat mengalami musibah. Pemerintah Myanmar yang dikuasai militer dan lawan-lawannya Selasa memperingati 75 tahun pembunuhan pahlawan kemerdekaan Jenderal Aung San, ayah dari pemimpin terguling negara itu Aung San Suu Kyi. Unjuk rasa pro-demokrasi diadakan Selasa di beberapa kota di berbagai penjuru negara itu untuk memperingati Aung San, 6 rekan kabinetnya, dan 2 pejabat lainnya yang terbunuh 75 tahun lalu pada pertemuan kabinet kurang dari 6 bulan sebelum negara tersebut, yang saat itu disebut Burma, meraih kemerdekaannya dari pemerintah kolonial Inggris. Aung San berusia 32 tahun ketika ia ditembak mati oleh sekelompok pria bersenjata berseragam di kantornya di Yangon. Saingan politiknya, mantan Perdana Menteri USAL, diadili dan dihukum gantung karena merencanakan pembunuhan politik ini. Protes hari Selasa umumnya dibubarkan dalam waktu singkat untuk menghindari konfrontasi dengan pasukan keamanan, juga memberikan penghormatan kepada mereka yang tewas sewaktu memprotes pengambil alihan kekuasaan oleh militer pada Februari tahun lalu yang menggulingkan Suu Kyi dan pemerintah terpilihnya. Presiden Rusia Vladimir Putin Selasa tiba di ibu kota Iran, Teheran, di mana ia dijadwalkan bertemu dengan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dan membahas kesepakatan untuk memulai kembali ekspor gandum dari pelabuhan-pelabuhan Ukraina di Laut Hitam. Juru bicara PBB Farhan Haq Senin mengatakan kepada wartawan, ada kemajuan bertahap dalam perundingan antara Rusia, Ukraina, Turki, dan PBB, tetapi belum ada yang akan diumumkan pada tahap ini. Dia mengatakan Sekjen PBB Antonio Guterres siap berangkat ke Istanbul jika perlu. Guterres berbicara melalui telepon pada hari Senin dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky untuk membahas perundingan yang sedang berlangsung, kata PBB. Pihak berwenang di Tiongkok Selatan meminta maaf karena membobol sejumlah rumah milik orang-orang yang telah dibawa ke hotel untuk menjalani karantina COVID-19. Permintaan maaf itu disampaikan menyusul munculnya reaksi keras publik yang mengecam tindakan pencegahan virus yang berlebihan. Media pemerintah mengatakan 84 rumah di sebuah kompleks apartemen di distrik Liwan, Guangzhou telah dibuka paksa dalam upaya untuk menemukan orang-orang yang bersembunyi di dalam dan untuk mendisinfeksi tempat itu. Pintu-pintu itu kemudian disegel dan kunci baru dipasang, lapor surat kabar Global Times. Pemerintah Distrik Liwan Senin meminta maaf atas perilaku yang menggampangkan dan penuh kekerasan itu, kata surat kabar tersebut. Investigasi telah diluncurkan dan para pelakunya akan dihukum berat, katanya. Tiongkok memberlakukan kebijakan nol COVID yang keras, meskipun itu sangat mengganggu kehidupan rakyatnya. Penduduknya terus menjadi sasaran pengujian dan karantina rutin, bahkan ketika seluruh dunia sudah mulai bersikap terbuka dan hidup berdampingan dengan virus itu. Keamanan ditingkatkan di ibu kota Sri Lanka, Kolombo, menjelang pemilihan presiden dijadwalkan berlangsung hari Rabu setelah pencalonan diumumkan di parlemen pada hari Selasa. Penjabat Presiden Sri Lanka, Ranil Wickremesinghe, menetapkan situasi darurat, sementara protes berlanjut di negara pulau yang sedang berjuang mengatasi krisis ekonomi itu. Wickremesinghe mengemukakan dalam pernyataan hari Senin mengenai perundingan paket dana talangan dengan Dana Moneter Internasional IMF. Tetapi IMF belum berbicara mengenai status pembicaraan itu. Wickremesinghe mengatakan perundingan telah dimulai dengan IMF untuk membangun kembali perekonomian. Diskusi juga sedang berlangsung dengan negara-negara sahabat. Runtuhnya ekonomi telah menyebabkan kerugian sangat besar. Langkah-langkah harus diambil untuk menghadapi itu. Wickremesinghe dilantik sebagai penjabat presiden menyusul pengunduran diri Gotabaya Rajapaksa pada Kamis lalu. Ia diperkirakan menjadi salah satu kandidat utama bagi jabatan presiden. Ketua DPR Amerika Nancy Pelosi berencana mengunjungi Taiwan bulan depan di tengah-tengah ketegangan dengan Tiongkok, kata Financial Times Selasa mengutip 6 orang yang mengetahui hal tersebut. Pelosi dan delegasinya juga akan mengunjungi Indonesia, Jepang, Malaysia, dan Singapura dan meluangkan waktu di Hawaii di markas besar Komando Indo-Pasifik Amerika, kata harian tersebut. Kantornya dan Departemen Luar Negeri Amerika tidak segera menanggapi permintaan komentar dari Reuters. Kedutaan Taiwan di Amerika tidak dapat segera dihubungi. Kunjungan pemimpin Demokrat ke Taiwan itu telah diundur dari April setelah ia dites positif COVID-19. Ibu negara Ukraina Olena Zelenska dijadwalkan bertemu dengan ibu negara Amerika Jill Biden di Gedung Putih hari Selasa. Keduanya bertemu terakhir kalinya dalam kunjungan mendadak Biden ke Ukraina Barat pada Mei lalu, sewaktu mereka mengunjungi sebuah sekolah dan bergabung bersama anak-anak yang sedang membuat hadiah Hari Ibu. Zelenska hari Senin bertemu dengan Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken di Washington. Juru bicara Departemen Luar Negeri, Ned Price, mengatakan Zelenska dan Blinken berbicara mengenai korban manusia yang besar dan terus bertambah akibat invasi penuh Rusia, dan bahwa Blinken menegaskan komitmen Amerika untuk mendukung Ukraina. Menteri Blinken memuji kegiatan ibu negara Zelenska untuk membantu rakyat Ukraina yang terimbas perang, kata Price. Demikian berita dunia VOA Washington.
Perhelatan Asian Para Games ke-11 di Indonesia tinggal 2 pekan lagi. Sebagai tuan rumah, Indonesia siap menyambut ribuan delegasi dalam kompetisi olahraga penyandang disabilitas tingkat Asia Tenggara itu. Reporter VOA Yuda Satriawan melaporkan selengkapnya.
Stadion Manahan Solo menjadi lokasi utama penyelenggaraan ASEAN Para Games ke-11. Stadion berstandar internasional ini baru saja selesai berbenah melengkapi fasilitas bagi para penyandang difabel, termasuk menjadi lokasi uji coba bagi tim atlet Para Games kontingen Indonesia yang akan berlaga di kompetisi itu. Perbaikan fasilitas ASEAN Para Games tahun 2022 terus dilakukan. Hampir seluruh venue saat ini rampung direnovasi. Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali Senin mengecek langsung seluruh venue yang akan menjadi lokasi kompetisi olahraga itu. Zainuddin menyatakan seluruh venue sudah siap digunakan untuk kompetisi atlet disabilitas di kawasan Asia Tenggara ini.
Jadi secara keseluruhan, saya melihat bahwa kita sudah siap untuk menerima datangan peserta dari luar Indonesia atau dari negara-negara ASEAN.
2.000 peserta dari 11 negara ASEAN akan berkompetisi di sejumlah lokasi ASEAN Para Games ke-11 di Jawa Tengah, yaitu di Solo, Sukoharjo, dan Semarang. Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, selaku Ketua Komite Pelaksana ASEAN Para Games Indonesia atau INASPOK, mengatakan panitia menyiapkan fasilitas bagi peserta kontingen ASEAN Para Games.
Venue-venue, alhamdulillah, sudah sangat siap sekali. Para atlet juga sudah sangat siap. Ini kita sekarang fokus untuk melatih para volunteer, persiapan torch relay, dan juga persiapan untuk opening ceremony nanti.
Badan Anti-Doping Dunia atau WADA sempat menyoroti Indonesia dalam kompetisi olahraga. Sistem regulasi, anggaran, independensi lembaga anti-doping harus sesuai standar internasional yang ditetapkan WADA. Perubahan nama dan struktur antara lain Lembaga Anti-Doping Indonesia atau LADI, menjadi Indonesian Anti-Doping Organization atau IADO. Sanksi yang diberlakukan jika Indonesia melanggar regulasi WADA, yaitu pelarangan bendera merah putih dikibarkan di kompetisi olahraga tingkat internasional. Sebelumnya, Oktober tahun 2021 lalu, IADO sempat mendapat sanksi dari WADA karena dianggap tidak patuh dalam melakukan prosedur tes anti-doping. Kemudian IADO akhirnya resmi terbebas dari sanksi pada Februari 2022 lalu setelah memenuhi syarat yang diminta WADA. Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali menegaskan catatan dan sorotan WADA pada Indonesia sudah clear dan Indonesia siap menjadi tuan rumah ASEAN Para Games 2022 ini.
Terkait IADO itu sudah clear ya?
Oh sudah, wah sudah, kalau enggak kita udah di band lagi.
Dari Solo, Jawa Tengah, Yuda Satirawan melaporkan untuk VOA Washington.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington.
Komite Keselamatan Jurnalis melayangkan surat permohonan keterbukaan informasi publik terkait draft rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau RKUHP. Reporter VOA Anugrah Andriansah melaporkan selengkapnya.
Publik sampai saat ini masih bertanya-tanya apakah draft rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana RKUHP yang beredar saat ini asli atau tidak setelah diserahkan oleh pemerintah kepada DPR. Komite Keselamatan Jurnalis akhirnya melayangkan surat permohonan keterbukaan informasi publik kepada DPR untuk menjawab keraguan draft RKUHP yang beredar saat ini. Hal itu diutarakan anggota Komite Keselamatan Jurnalis, Zaki Yamani.
Ya, kami dari Komite Keselamatan Jurnalis akan segera melayangkan surat permohonan keterbukaan informasi publik terkait dengan draft final yang sudah diserahkan oleh pemerintah kepada DPR di awal bulan ini.
Menurut Zaki, upaya untuk meminta kepada pemerintah agar membuka draft RKUHP yang asli selama ini juga tak membuahkan hasil. Pemerintah bersikukuh tidak akan membuka draft RKUHP kepada publik sebelum diserahkan kepada DPR. Sikap mereka itu membuat publik bertanya-tanya tentang isi draft RKUHP.
Publik gelisah tentang isi RKUHP ini seperti apa. Kita ingat 2019 kan keriuhannya begitu ramai gitu, bahkan sampai jatuh korban segala gitu dalam aksi tentang RKUHP ini. Rupanya kejadian 2019 itu tidak cukup menjadi contoh bagi pemerintah gitu, bahwa pelibatan bermakna dari publik itu sangat penting dalam menyusun sebuah peraturan undang-undang gitu yang akan berdampak luas pada publik sampai kepada level personal gitu sebetulnya.
Komite Keselamatan Jurnalis mengajukan surat permohonan keterbukaan informasi publik juga karena tidak ada satupun pernyataan dari pemerintah maupun DPR bahwa draft final yang beredar itu memang sesuai.
Kami mengajukan permohonan keterbukaan informasi publik kepada DPR agar DPR memang memberikan secara resmi draft itu sehingga kami bisa lihat apakah draft yang dipegang DPR sama dengan draft yang dipegang oleh publik. Sehingga kami punya ruang untuk berpartisipasi kembali, mengkritik, membaca, memberi masukan dengan draft yang sama-sama sahih.
Komisioner Komnas Hak Asasi Manusia, Komnas HAM, BK Ulung Hapsara, mendukung upaya Komite Keselamatan Jurnalis melayangkan surat permohonan keterbukaan informasi publik kepada DPR terkait draft RKUHP.
Ini penting karena bukan hanya kita bisa mendiskusikan draft tersebut dengan lebih baik dan lebih substantif, tapi juga dari perspektif hak asasi manusianya, hak atas informasi atau tadi Mas Azul sampaikan hak publik untuk tahu ini juga bagian dari hak asasi manusia yang itu menjadi tanggung jawab negara untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi.
Anugrah Andriansyah melaporkan untuk VOA Washington.
Ada banyak alasan sarjana bekerja di luar bidang yang ditekuninya semasa di bangku kuliah. Mengapa ini terjadi dan bagaimana kisah pengalaman diaspora Indonesia di Amerika meniti karir sehingga sukses bekerja di luar bidang ilmunya? Berikut laporan selengkapnya bersama Utami Husin.
Dalam sebuah acara dialog di Medan Oktober lalu, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim menyatakan bahwa sarjana Indonesia yang bekerja sesuai dengan program studinya maksimal hanya 20%. Harian Washington Post hampir satu dekade silam mengutip hasil penelitian Federal Reserve Bank of New York yang mendapati bahwa hanya 27% lulusan perguruan tinggi Amerika yang memiliki pekerjaan yang berkaitan erat dengan program studi mereka. Media finansial Bloomberg mengutip hasil survei intelijen Asian.com tahun 2019 yang menunjukkan angkanya sekarang adalah 46%. Latifah Nurhidayati dan Ria Yilmaz adalah dua diaspora Indonesia yang tidak termasuk di antara yang sedikit itu. Latifah, sarjana pertanian dari UPN Veteran Yogyakarta, sempat bekerja beberapa tahun pada proyek Organisasi Pangan dan Pertanian PBB di Indonesia.
Waktu saya pindah di Washington DC, nggak ada pertanian. Adanya itu non-profit yang untuk sektor agriculture, tapi biasanya mereka itu banyak menulis proposal untuk pertanian.
Terkendala kemampuan berbahasa Inggris ketika itu, Latifah tak kunjung mendapatkan pekerjaan yang diinginkannya, sampai ia diterima untuk pekerjaan administratif di perusahaan telekomunikasi MCI. Setelah mendapati bahwa bidang teknik lebih menarik baginya, Latifah menjadi project manager di Verizon, perusahaan telekomunikasi besar Amerika yang mengambil alih MCI. Ria Yilmaz melanjutkan pendidikan tingginya di Amerika.
Saya ngelihat bidang apa nih yang kira-kira biaya kuliahnya murah, tapi belum banyak orang yang memiliki jabatan ini.
Ria memilih jurusan yang tidak terhitung favorit untuk membuat peluang kerjanya lebih besar. Jurusan Biomedical Engineering ia pilih untuk meraih gelar sarjananya dan S2-nya. Selama kuliah, ia bekerja dan magang di bidang yang sama sekali berbeda dengan studinya. Gaji menjadi faktor yang membuat Ria bertahan dengan bidang pekerjaannya itu. Seperempat abad setelah pekerjaan pertamanya, ia menjadi kepala Departemen Purchasing Rumah Sakit Besar di Northern Virginia. Di Amerika berganti bidang profesi seperti ini bukan hal aneh. Latifah membenarkan, di Amerika, kesempatan untuk berganti bidang pekerjaan semacam itu lebih banyak. Ria menambahkan,
kalau saya kekeh di bidang yang bukan bidang saya, tapi saya udah punya pengalaman 5-10 tahun, 15 tahun, perusahaan melihatnya, wah, ini orang udah expert nih bidang ini nih. They don't care about my education anymore.
Kuncinya, lanjut Ria, mau belajar sendiri untuk hal-hal yang tidak didapatkan dari jalur pendidikannya. Latifah mengingatkan, di Amerika, sudah umum bagi perusahaan besar untuk menyisihkan dana bagi karyawan yang ingin kembali bersekolah. Untuk mereka yang ingin berkarir di luar bidang ilmunya,
jangan takut, optimis. Kalau ada kemauan, pasti akan ada jalan. Kerja keras. Jangan malu bertanya, harus agresif. Kalau nggak seperti itu, orang nggak akan kasih kita kesempatan.
Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Bus-bus yang dipadati migran terus berdatangan dari Texas ke Washington, D.C. Gubernur dari Partai Republik, Greg Abbott, mengirim bus-bus ini dengan mengatakan Presiden Joe Biden belum berbuat cukup untuk mengamankan perbatasan selatan dengan Meksiko. Berikut laporan tim VOA.
Pendengar, menurut Dewan Distrik Columbia, sejak April lalu lebih dari 3.000 migran tanpa dokumen telah tiba di ibu kota Amerika dari Texas. Para pendatang ini tidak memiliki tempat tinggal dan banyak yang masih berada di stasiun kereta api Union Station di mana bus-bus itu menurunkan mereka. Sejumlah keluarga tinggal di stasiun kereta api itu selama beberapa hari menantikan anggota keluarga mereka atau menunggu sukarelawan untuk memindahkan mereka ke lokasi lain atau memberi mereka tiket bis ke kota-kota lain seperti ke New York dan Chicago. Salah seorang migran tanpa dokumen asal Venezuela, Arnaldo Bienfino, mengatakan,
"Definitivamente yo no quiero que me regalen nada. Yo quiero trabajar."
Saya jelas tidak ingin mendapatkan apapun dari mereka. Selain bekerja, saya ingin bekerja. Jika seseorang di Washington ini mengatakan ini ada tempat untuk tinggal dan pekerjaan, maka saya akan tinggal di sini.
Salah satu bis yang tiba di Union Station berisi sekelompok pencari suaka Venezuela yang melintasi Darien Gap atau celah Darien yang berbahaya yang terletak di antara Kolombia dan Panama beberapa bulan lalu. Sebagian besar membawa anak-anak kecil. Mereka menyerahkan diri pada pihak berwenang di perbatasan Amerika, di mana mereka kemudian diproses dan segera naik bus. Mereka kini menunggu tanggal sidang pengadilan. Sebagian migran tanpa dokumen ini mengatakan mereka disambut di Union Station, termasuk Sara Yalvarado asal Venezuela. "Saya merasa berterima kasih dengan warga kota Washington," ujar Sara. "Mereka memberi kami makanan, bahkan karyawan-karyawan McDonald's memberi kami makanan," tambahnya. Organisasi-organisasi kemanusiaan seperti Central American Resource Center, CARESEN, melakukan apa yang dapat mereka lakukan. Direktur eksekutifnya, Abel Nunes, mengatakan,
"Saya kira masalahnya sekarang adalah kurangnya dukungan dari pemerintah lokal dan federal untuk menanggapi kebutuhan orang-orang ini karena kita tidak memiliki tempat di Washington di mana kita dapat menampung mereka."
Meskipun Departemen Keamanan Dalam Negeri belum menanggapi permintaan VOA untuk bicara pada kami tentang situasi ini, pemerintah Amerika mempertahankan kebijakannya tentang imigrasi, bahwa orang-orang hanya bepergian dan datang ke Amerika jika mereka memiliki visa yang sah. Tempat-tempat penampungan di ibu kota Amerika telah penuh sesak sehingga organisasi kemanusiaan cenderung merawat perempuan dan anak-anak terlebih dahulu dan mencoba membelikan tiket sehingga mereka dapat melanjutkan perjalanan ke tempat lain. Untuk saat ini, belum ada yang tahu persis apakah akan datang lebih banyak bis dengan migran dari perbatasan Texas atau tidak. Tetapi para aktivis di Washington DC mengatakan mereka memperkirakan hal ini tidak akan berhenti. Demikian laporan tim VOA.
Cryptocurrency atau mata uang kripto menggunakan energi listrik yang sangat besar dan seiring dengan berkembangnya industri ini secara cepat, begitu juga kekhawatiran tentang dampaknya terhadap iklim. Ikuti laporan selengkapnya bersama tim VOA.
Komputer-komputer ini dirancang untuk menyelesaikan satu pekerjaan secepat mungkin, menebak sebuah kode alfanumerik yang panjang dan menghasilkan Bitcoin. Prosedur ini disebut proof of work mining dan Bitcoin dan mata uang kripto lainnya yang ngetop menggunakan prosedur ini untuk mengamankan sistem mereka. Kalau sudah selesai, fasilitas ini yang ada di Rockdale, Texas, diperkirakan akan menghabiskan energi listrik sebesar 700 MW, sejumlah energi yang cukup memenuhi kebutuhan sebuah kota kecil di Amerika Serikat. Tahun lalu, Tiongkok melarang mata uang kripto dan sebagian pertimbangannya adalah kebutuhannya akan energi listrik yang sedemikian besarnya akan mengganggu rencana Tiongkok untuk mengurangi emisi karbon. Sekarang, Amerika Serikat memimpin dalam penambangan kripto di dunia dan penyusun undang-undang sedang mempertimbangkan manfaat ekonomi yang dijanjikan bisnis kripto terhadap keprihatinan akan ancaman terhadap kemajuan dalam mengatasi perubahan iklim akibat operasi penambangan ini. Frank Pallone adalah anggota DPR dari New Jersey dan menanggapi isu ini ketika berlangsung sebuah sidang dengar di Komite Energi dan Perdagangan di DPR Amerika Serikat.
We cannot bring retired fossil fuel plants back online.
Kita tidak mungkin bisa menghidupkan kembali pembangkit listrik yang digerakkan bahan bakar fosil atau menunda penutupan pembangkit listrik kita yang tertua dan tidak efisien guna mendukung kegiatan penambangan kripto yang menggunakan energi listrik besar ini.
Pembangkit listrik batubara di New York ini sudah ditutup, tetapi kemudian sebuah perusahaan penambang kripto membelinya dan mengoperasikannya kembali dengan menggunakan gas alam. Akibatnya, dan juga operasi penambangan lainnya, DPR negara bagian New York meloloskan sebuah RUU yang akan memberlakukan moratorium selama 2 tahun pada penambangan proof of work yang menggunakan bahan bakar fosil. Senator di Senat negara bagian New York, Liz Krueger, berbicara di hadapan rekan-rekannya dan mengatakan dia berharap keputusan ini menyadarkan pelaku bisnis kripto di New York perlunya menyeimbangkan faktor-faktor ini. Dari Washington DC, VOA.
10 lembaga peduli lingkungan yang tergabung dalam aliansi Zero Waste Indonesia atau AZWI menyerukan penghentian pemakaian plastik sekali pakai, khususnya saset. Mereka menilai plastik kemasan itu berbahaya bagi lingkungan hidup serta kesehatan manusia. Reporter VOA Petrus Rizky melaporkan dari Surabaya, Jawa Timur.
Aliansi Zero Waste Indonesia mengajak masyarakat berhenti memakai plastik sekali pakai, khususnya saset, untuk mencegah pencemaran lingkungan yang semakin parah. Daru Setiorini, manajer program Ekoton, mengatakan hampir seluruh sungai di Indonesia tidak terbebas dari pencemaran mikroplastik, khususnya di daerah dengan jumlah penduduk padat dan kawasan industri. Daru mencontohkan hasil sementara ekspedisi Sungai Nusantara yang dilakukan Ekoton pada 68 sungai di seluruh Indonesia menunjukkan pencemaran berat mikroplastik.
Temuan kami juga bahwa di sungai-sungai Pulau Jawa itu yang paling berat pencemaran mikroplastiknya, terutama di Sungai Berantas, Bengawan Solo, Ciliwung, Citarum, Ciujung, dengan kisaran mikroplastik antara 62 sampai 198 partikel mikroplastik dalam 100 liter air sampel air sungai. Juga kami temukan di 24 sungai lainnya.
Koordinator Komunitas Nol Sampah Surabaya, Hermawan Somi, mengatakan terdapat banyak partikel kimia berbahaya pada kemasan plastik produk sehari-hari yang digunakan masyarakat. Komitmen pemerintah dalam membebaskan pencegahan balita Indonesia dari stunting, kata Hermawan Some, patut dipertanyakan karena tidak tegas dalam menindak pelaku pencemaran lingkungan. Selain itu, peraturan mengenai bahan aman dalam kemasan produk makanan dan minuman tidak dijalankan dengan sepenuh hati.
Bayangin aja misalnya ketika kemudian di kemasan makanan minuman tapi ternyata menggunakan plastik PVC. Ini kan sangat berbahaya, rentan berdampak terhadap sistem hormonal dalam tubuh kita, bisa jadi mengganggu pertumbuhan kita. Pemerintah Indonesia ribut dengan bayi stunting dan segalanya. Ini mesti bisa jadi berdampak. Karena ketika mikroplastik masuk dalam tubuh kita, bahan kimia akan pengaruhi dan salah satu dampaknya adalah gangguan pada sistem hormonal kita. Pasti akan terganggu pada sistem pertumbuhan kita juga.
Hermawan mengusulkan pengurangan pemakaian plastik sekali pakai, khususnya saset, dilakukan mulai dari rumah tangga. Ini akan mengurangi penumpukan sampah plastik di tempat pembuangan akhir atau TPA sampah. Selain pengurangan sampah, pemakaian kemasan yang dapat dipakai berulang kali dan dapat didaur ulang diharapkan jadi solusi masalah sampah di tanah air.
Seharusnya yang kita lakukan pertama itu adalah pengurangan. Ketika memang kita terpaksa menghasilkan sampah, bagaimana itu bisa dipakai ulang atau tidak? Kalau nggak bisa dipakai ulang, daur ulang.
Darus Setiori ini menambahkan perusahaan juga perlu membuka peta jalan pengurangan sampah plastik mereka, serta rencana pengolahan sampah plastik dari produk yang dihasilkan kepada masyarakat. Ini penting sebagai bentuk komitmen industri dalam mencegah pencemaran plastik di sungai, laut maupun wilayah daratan.
Harusnya industri ini perlu membuka ke publik bagaimana rencana pengurangan sampah saset mereka, sampah plastik mereka ya, supaya sungai-sungai kita ini bisa terbebas dari pencemaran plastik.
Pendiri Yayasan Nexus 3 Foundation, Adi Setiono, mengatakan sampah yang terlanjur menumpuk di alam harus tetap diolah selain upaya mengurangi pemakaian plastik. Adi menyarankan produsen mulai menyediakan tempat-tempat pembelian produk yang dapat diisi ulang untuk membiasakan masyarakat tidak menggunakan plastik saset.
Harus tetap diolah, tapi lebih baik di stop di awal, nggak usah pakai saset sekalian.
Dari Surabaya, Jawa Timur, Petrus Rizky, VOA.
Meski sudah memasuki zaman internet dan komputer, jasa tukang ketik di trotoar ibu kota Bolivia, La Paz, masih diperlukan. Tukang ketik di sana juga merasa dapat bekerja lebih mudah dan lebih cepat dengan mesin ketik manual. Berikut laporan selengkapnya.
Mengenakan setelan jas, selai bulu menghiasi topinya, Rogelio Condori duduk sedikit membungkuk menghadapi sebuah meja kecil di trotoar di La Paz. Jari-jari telunjuknya lincah menekan tombol-tombol mesin ketik manual. Sementara klien menunggu di samping mejanya yang agak miring, lelaki usia 61 tahun ini mengisi sebuah formulir pajak, formulir perceraian di mesin ketik tua Brother Deluxe 1350-nya. Dengan memungut biaya hingga 7 Boliviano, atau sekitar $1 per halaman.
Kami menangani semua yang terkait dengan pajak nasional dan kadang-kadang saya mengerjakan surat cinta.
Ia mengatakan itu dengan penuh kebanggaan yang tampak nyata dari balik masker plastik yang melindungi seluruh wajahnya. Condori dan rekan-rekannya juga membagikan advis pajak sebisa mereka. Kami tidak mengeluh, kata Condori mengenai mata pencahariannya itu, yang cukup untuk membeli makanan untuk satu hari saja di negara miskin dengan upah minimum bulanan sekitar $320 itu. Condori bersaing dengan 9 juru ketik lainnya di ruas jalan yang sama, tetapi ia mengaku memiliki pelanggan tetap. Di Bolivia, sebagian besar dokumen administratif tidak tersedia secara online dan malah harus diserahkan dalam bentuk formulir yang isinya diketik. Sekitar 60% rakyat Bolivia memiliki akses internet, tetapi koneksinya seringkali lambat. Saya tidak memiliki pengalaman yang bagus dengan akuntan dan pengacara, kata Lazario Cucho, petani berusia 56 tahun yang menggunakan jasa Condori. Dan lebih dari itu, mereka memungut tarif tinggi, lanjutnya. Sementara matahari kian tinggi, Condori membuka payung untuk meneduhkan tempat kerjanya. Di sela-sela pekerjaan yang sedang dilakukannya, ia menerima kedatangan klien, sepasang suami istri berwajah muram yang meminta jasanya untuk mengisi formulir perceraian. Klien lain kemudian datang untuk meminta bantuan mengetikkan formulir permohonan pinjaman ke bank. Sekali-sekali ada juga yang meminta diketikkan surat cinta, kata Condori sambil tersenyum di tengah-tengah hiruk-pikuknya lalu lintas dan pedagang kaki lima di pojok jalan tempat ia bekerja selama 37 tahun ini. Pernah, kata Condori, seorang lelaki mendekatinya untuk meminta bantuan menulis surat cinta karena hubungannya yang memburuk. Sambil mengenang pengalamannya itu, ia mengatakan,
saya menulis, kekasihku, jangan biarkan tahun-tahun kebersamaan kita sia-sia. Tolong pertimbangkan kembali situasi kita. Lelaki tersebut mengirim surat itu dan kembali sebulan kemudian. Ia mengatakan, Mr. Rogelio, kami rukun lagi berkat surat cinta itu.
Ia baru-baru ini mendirikan kantor yang lengkap dengan koneksi internet dan komputer. Tetapi Condori lebih suka duduk di tempat kerjanya yang menyenangkan di trotoar. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Saudara pendengar, kini kita berada di penghujung program siaran VOA This Evening bersama Lea Johannes, Arif Budiman, dan Utami Husin. Terima kasih atas kesetiaan Anda dalam menyimak berbagai program kami. Selamat malam dan selamat beristirahat.